SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 7 ጥሪ 2021 እዩ። ሎሚ በዓል ልደት እዩ። እቶም ንበዓል ልደት እተኽብሩ ዘለኹም ኣመንቲ ክርስትና በዚ ኣጋጣሚ ርሑስ በዓል ክኾነልኩም መምናይ ብምኽንያት በዓል ልደት ቆመስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣደላይድ ከምኡውን ፓስተር በየነ ኣርኣያ ካብ ዘቡብ ቤተክርስትያን መልበርን ብዛዕባ እዚ በዓል ኣመልኬትና ዝገበርነ ፀንሒት ኣለና። ኣፀርቲ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪካን ካልእ ሕቶታት እውን ኣለውና። ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም ኣዳላው ኣቕራብን ዝመደብ በየነ ሰመረ። እዚ ብቐዳምነት ዜና ቀንድነት ብታት ዜና። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ን4 ሰዓታት ድሕሪ ፀንሐ እግርግር ሰመዚ ኣሜሪካ እቲ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ካፒቶል ውሑስ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ስርሖም ቀፂሎም። ኣብ ትግራይ ኣስታት 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ከም ዝተማዛበለ ተፈሊጡ። ሱዳን ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና መገዲ ዘጣጥሕ ምስ ኣሜሪካ ስምምዕ ፈሪማ። ሕብረት ኣውሮጳ ካልኣይ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ብምፅላቅ ክታበት ሞደሪና ክውሃብ ኣፍቂዱ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ን4 ሰዓታት ድሕሪ ፀንሐ እግርግር ሰመዚ ኣሜሪካ እቲ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ካፒቶል ውሑስ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ስርሖም ቀፂሎም። ደገፍቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንህንፃ ካፒቶል ድሕሪ ምውራር ዓወት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብወግዒ ወረቐት ምስክርነት ናይ ምሃብ ስነስርዓት ንምትዕንቓፍ እዮም ፈቲኖም። ድሒሩ ግን እቲ ስራሕ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብቲ ዕግርግር ብጥኢት ዝተወግአት ሰበይቲ ከም ዝሞተት ፖሊስ ዘረጋገፀ ኮይኑ ብውሕዱ 13 ሰባት ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ ከለዉ ከንቲባ ወረዳ ኮሎምቢያ ሙርሊ ባውዘር ሎሚ ለይቲ ናይ ሰዓት እቶእቶ ዝኣወጀት ኮይና ነቲ ዕግርግር ድማ ኮኒናቶ።
The behavior that we are witnessing is shameful, unpatriotic, and above all it is unlawful.
እዚ ንሪኦ ዘለና ባህርያት ዘሕንኽ እዩ። ዘይሃገራውን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘይሕጋውን እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣብ ከምዚ ንጥፈታት ዝሳተፍን ብቐፃሊ ከምዚ ዝገብርን ተሓታቲ ክኸውን እዩ። ሕግን ስርዓትን ስለዘሎ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዝፃወሩ የለን። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዕግርግር ምስ በዝሐ እቶም ዘዕገርግሩ ፋሕ ክብሉ ፀውዒዩ። ሚስተር ትራምፕ ምስቶም ደገፍቱ ኣጋርነቱ ብምግላፅ ብተደጋጋሚ እቲ ምርጫ ስርቂ ዝበዝሐ እዩ ነይሩ ክብል ተሰሚዑ።
We have to have peace. So go home. We love you. You're very special.
ሰላም ክህልወና ኣለዎ። ስለዚ ነናብ ገዛኹም ሂዱ። ነፍቅረኩም ኢና። ንስኹም ፍሉያት ኢኹም። እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ርኢኹም ኣለኹም። ካልኦት ብኸመይ ከም ዝተሓሓዙ ርኢኹሞም ኣለኹም። እዚ ሕማቕን ሰይጣናውን እዩ። እንታይ ይስማዓኩም ከም ዘሎ ርዳእኒ እዩ። ግና ብሰላም ናብ ገዛኹም ሂዱ። ፕረዚደንት ኮይኑ ዝተመርፀ ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ህንፃ ካፒቶል ዝተገብረ ወረራ መጠኑ ዘኽፍአ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲ ክብል ገሊፅዎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዕግርግር ብህፁፅ ደው ከብሎ ድማ ፀውዒዩ።
The words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire.
እቲ ፕረዚደንት ጥዑይ ይኹን ሕማቕ፣ ናይቲ ፕረዚደንት ቃላት ወሳኒ እዩ። ፅቡቅ ቃላት ናይ ሓደ ፕረዚደንት የነቓቕሕ እዩ። ሕማቕ ቃላት ፕረዚደንት ድማ ናብ ዕግርግር የምርሕ። ስለዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ሕጂ ናብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ከይዱ ነቲ ዝመሓለሉ ክፍፅምን ንቕዋም ዝሃገር ከኽብርን ነዚ ደውታ ክብቅዕ ክገብር እፅውዕ ኣለኹ። ነቲ ፕረዚደንት ኮይኑ ዝተመርጠ ጆ ባይደን መረጋገፂ ወረቐት ከይወሃቦ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ኣውስትራልያውያን ፖለቲከኛታት ይቃወሙ ኣለዉ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተቃውሞኦም ካብ ዘስምዑ ናይ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማሪስ ፓይን ይርከብዎም። ነቲ ዕግርግር ብምቅዋም ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ኩሉ ድማ ፀዊዖም። መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣንቶኒ ኣልበኒዝ ንናይ ዩኤስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወቂሱ
that both the words and actions
እዚ ንጥፈታት እዚ ብዘረባን ስራሕን ዶናልድ ትራምፕ ይተባባዕ ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኩሎም ደገፍቲ ዲሞክራሲ ኣንጻር እዚ ቃሎም ከስምዑ ኣለዎም። ኣብ ትግራይ ኣስታት 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ከም ዝተማዛበለ ተፈሊጡ። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝውላዓት ሒዙ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መንበሪኡ ከም ዝተዘማዛበለ ሓደ በዓል ስልጣን ናይቲ ክልል ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ኣፍሊጡ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ዝሸሞም ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር በዓል መዚ ዝኾነ ገብረ መስቀል ካሳ ኣብ ናይ መንግስቲ ቴሌቭዥን ቀሪብ እዩ ነዚ ዝበለ። እቲ በዓል መዚ እቲ ብዝሒ ተመዛበልቲ ካብቲ ዝተገመቶ ንላዕሊ ብዕፅቢ ከም ዝዓቢ ገሊፁ። ሓላፊ ኮሚሽን ሃገራዊ ስግኣት ኣቶ ምትኩ ካሳ ብወገኑ እቲ በዓል መዚ ትግራይ ዝገለፆ ኣሃዝ ወግዓዊ ከም ዘይኮነ ንሮይተርስ ተዛሪቡ። ሮይተርስ ከም ፀብፀቦ ኣቶ ምትኩ ኣብ ትግራይ 110,000 ጥራዮም ተመዛቢሎም ከም ዝበለ ፀብፂብሎ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሃብ ቃል ኮሚሽን ስደተኛታት ኣንድሬ ማሃቺት ኣብ ጀኔቫ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ኣብዚ መጀመርያ መዓልትታት ሓድሽ ዓመት ጥራይ ኣስታት 800 ሰባት ተሰዲዶም ኣለው ኢሉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጆ ባይደን ዝረኸቦ ዓወት ክግልግጦ ይፍትን ኣሎ ብምባል ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ከሲሶም። ናይ ዩኤስ ኮንግረስ ሎሚ ተራኺቡ ብወግዒ ንምርጫ ባይደን ከፅድቕ ትፅቢት ይግበረሉ። እንተኾነ ናይ ቴክሳስ ሴነተር ቴድ ክሩዝ ነቲ ዝተዋህበ ድምፂ ክቃወሞ ምዃኑ ኣተንቢህሎ። እቲ ወግዓዊ ኣፍልጦ ንግዜኡ ደው ዝበለሉ ምክንያት እቲ ሚስተር ባይደን ብፀቢብ ዝተዓወተሉ ናይ ኣሪዞና ድምፂ ሪፐብሊካውያን ስለዝተቃመዎ እዩ ነይሩ። ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ነቲ ድምፂ ደው ከብሎ ሚስተር ትራምፕ ዝሓተቶ ኮይኑ ንሱ ግና ኣብዚ ሎሚ ዝውሃብ ድምፂ ተቃውሞ ከምዘየስምዕ ኣፍሊጡሎ። መራሒ ዓብላሊ ሴነት ሚሽ ማኮነል ናይ ሴነት ዝለዓለ ሪፐብሊካዊ ኮይኑ ድምፂ ህዝቢ እንተተጣሒሱ ንሓዋሩ ሓደጋ ክፈጥር እዩ ኢሉ።
By mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral.
በቲ ዝተሰዓረ ወገን ብዝመፅእ ኣብ ክስታት ምርጫ እንተተገልቢጡ ዲሞክራሲና መሞተ ነይሩ። መላእ ሃገር ምርጫ ዝቕበል ክንርኢ ኣይምኽኣልናን ነርና። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ብዝኾነ ዋጋ ስልጣናት ክዓኑ ምርኣና። እቲ ኩላትና ንውግነሉ ኤሌክትሮል ኮሌጅ ንብዙሕ ዓመታት ክንከላኸለሉ ዝፀናሕና ክንገብር ኣይምኽኣልናን ነርና። ራፋኤል ዋርኖክ ኣብ ጆርጂያ ብምዕዋት ታሪክ ሰሪሑ። ረቨረንድ ራፋኤል ዋርኖክ ናይ ፈለማ ጸሊም ሰናተር ኮይኑ ተመሪፁ ናይ ግዛት ጆርጂያ ወኪሉ ብምምራፁ ታሪክ ሰሪሑ ኣሎ። ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገበ ካብተን ክልተ ወሰንቲ ውድድራት ኣብ ሓንቲ እዩ። እቲ ካልእ ዲሞክራት ጆን ኦሶፍ ኣብ ናይ ጆርጂያ ምርጫ ብምዕዋቱ ዲሞክራሲያውያን ኣብ ሰነት ዓብላሊ መናብር ክሕዙ ክኢሎም ኣለው። እቲ ወዲ 33 ዓመት ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብዕድመ ዝነኣሰ ሴነተር ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሪፐብሊካውያን 50 ወናብር ናይ ሴነት ሒዞም ዘለዉ ኮይኖም ዲሞክራሲያውያን 48 ሒዞም ኣለው። ይኹን እምበር ዲሞክራሲያውያን ክልተ ሕፅያት ሰነትራት ብምምራፆም ነቲ ሰነት 50-50 ስለ ዝሕዝዎ፣ ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ድማ ፍሉይ ድምፂ ስለ ዝህልዋ ነቲ ናይ ፌደራል ሴነት ዲሞክራሲያውያን ክቆፃፀርዎ እዮም። ረቨረንድ ዋርኖክ ነቶም ድምፆም ዝሃብዎ ነቲ ዝሃብዎ ከቢድ ሓላፍነት ከምዚ ትግብሮ
ቃል by the faith that you have shown in me and I promise you this tonight I am going to the senate
abay bizahderkum amnat kibri simani lomi qal zaqo nab senet kede georgia zkhawun kserhe abwan na america tarikh washington mircha kwosidallwa ulatna mircha kwosidallna nanhedna kinkafafel kinferahakhish bizay mikibarin nqatqdo wais kemgezar sina qorobabtna nafekir kibrat europa kal aktabet anzar covid 19 bimtsnaqo kitabet moderna kuwahab tafaqidu naiti hibrat haggagin taqatsatsar medha ኒትን ፈጻሚ ኮሚሽንን እቲ ክታበት ኣብ ኩለንተን 27 ኣባል ሃገራት ክወሃብ ኣብቂዶም ኣለው። ክታበት ፋይዘር ባዮንቴክ ድሮ ኣብ ኩለን ሃገራት እቲ ሕብረት ክወሃብ ጀሚሩ እንተሎ እኳ እቲ ፍጥነት ናይቲ ስራሕ ዝሑል እዩ ብምባል ብዙሓት ይወቕሱ ኣለው። ኣቦ እምበር ናይ ዳች ቦርድ ምርማሪ መድሃኒታት ቶን ዴ ቦር ክታበት ሞደሪና ነቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝተረኣየ ኣዝዩ ተመሓላላፊ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ክምክት ተኽእሎ ከም ዘለዎ ገሊፁ። ኣጀማምራ ኮቪድ-19 ንክምርምር ናብ ቻይና ንዝለኣኽ ጉጅለ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዝምልከት ገና ኣብ ድርድር ከም ዘላ ቻይና ኣፍሊጣ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም እቲ ጉጅለ መርማሪ ናብ ቻይና ከይኣቱ ምድንጓዩ ከም ዘተሓሳስቦ ድሕሪ ምግላፅ እዩ። ሰመዝ ቻይና እቶም ክኢላታት ናብ ቻይና ከኣቱ ገና ፍቓድ ኣይሃብዎምን ዘለዉ እዚ መስርሕ ክጅመር ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ኣብዝሓለፈ ዓመት ዝወርሒ ጉንበቴን ፀዊዐን ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ሁ ቹንይንግ ነቲ ምድላዋት ንምስላጥ ሰመዝ ዝከኣሎም ይሰርሑ ኣለዉ ኢላ
The Australian side is reacting so strongly to my colleague's Twitter. Does that mean they think the cold-blooded
Americans are still in the United States and the United States are still in the United States and the United States are still in the United States and the United States are still in the United States. ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል በላይ ሲዩም ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተውን ናይቶም ሰራዊት ምእታው ድሌቶም ከም ዘይኮነን ገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብቲ ብ4 ሕዳር ዝጀመረ ኩናት ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝኣተው ብቐጻሊ ክኽሕዱ እዮም ፀኒሖም ዘይተደልየ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ናብ ግዝኣትና ኣትዩ ብምባል እቲ ጀነራል ኣብ መቐለ ንነበርቲ ኣብ ዝሃቦ መደረ ብቪድዮም ዝተዘርግሐ ብዙሓት ሚድያታት የጋውሑ ኣለዋ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ግዝኣትና ባዕሉ ከም ዝኣተወ ጉሉፅ ክኸውን ኣለዎ ዝበለ እቲ ጀነራል ሰራዊት ኤርትራ ንክሕግዘና ክንሓቶ ሕልናይ ኣይቅበሎን እዩ ፀገምና ባዕልና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ክብል እውን ተሰሚዑ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ብትዊተር ሓሶት እንተተደጋገመ ሓቂ ይኸውን ክብል ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ንዝበሃል ዘረባ ነፂግዎ ከንቲባ መቐለ ክኸውን ዝተሸመ እውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘለዉ ብምእማን ክወፁ ከም ዘድሊ ምግላፁ ይዝከር ዛጊት መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝበሎ ነገር የለን ሱዳን ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና መገዲ ዘጣጥሕ ምስ ኣሜሪካ ስምምዕ ፈሪማ እቲ ስምምዕ ስምምዕ ኣብርሃም ዝተሰሚየ ኮይኑ ናይቲ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባህሬንን ወሲኽካ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ብተኸታታሊ ብኣሜሪካ ክግበር ዝፀንሐ ስራሕ እዚ ናይ ሱዳን እውን ሓደ ካብኡ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ፍትሒ ነስረዲን ዓብዱልባሪ ከም ዝገለጾ እዚ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ሰላም ተፃዋርነትን ምክብባርን ክዕዝዝ ኢሉ
ዓበርና ከዛሊከ ፊ ሃዛ ልዕላን عن اننا نرحب بالتقارب الكبير الذي تم بين اسرائيل
امنغو اسرائيل غوروا بتاغرات تزوبا استغبر سنما سلام بحاغوس نقبلو مخنا نجلص بتوسخي ابز قرب نجمرو صراح دبلوماسيه ومتاسسار نقبلو
المستقبل القريب من اجل تعزيزها
السودان اب بنك عالم زلوا وهلو الادان اكفافلو بزملكت مس امريكا سمم معكم زفرمت منجس السودان افليتلو اتسمم استفرمه ناي امريكا تريجرر ستيفن مونچين اب كارتوم مس قدام المينستر عبد الله حمدوكن قالو تلعلو سمزي السودانن زت دحر مغبارم ايو بز مسمم مسرات منجس السودان دحر 30 عامات بب عامتو 1 بليون دولار كاب بنك عالم لقح نمركاب كونتات كم زطاط احتفليتلو ብዘካዚ ኣሜሪካን ሱዳን 1.1 ቢልዮን ብቐጥታን ብተዘዋዋሪ መገድን ረድኤት ክትህብ ቃል ምእታዋ ተፈሊጡሎ ሱዳን ካብተን ኣብ ግብረ ሽበራት መዝጊበን ዘለዋ ዝርዝር ሃገራት ንምውፃእ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ከም ዝፈረመ ትማሊ ኣፍሊጡ ነይሩ ኣምሳይኡ ሱዳን ንሕቡራት ዓረብ ኢማራትን ባሕሬንን ስዒባ ሳልሰይቲ ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲ ክትገብር ናይ ዓረብ ሃገር ኮይናኣላ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ቅጠባዊ ፖሊሲታት ሃገሩ ውድቕ ምዃኑ ተኣሚኑ ኣብ ዋዕላ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ሚስተር ኪም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እቲ ናይ 5 ዓመታት ዕላማ ዝገበረ ፖሊሲኡ ኣብ ኩሉ ፅላት ቁጠባት ሃገር ከም ዘይተዓወተ እዩ ገሊጹ ሰሜን ኮርያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ምስ ቻይና ዘለዋ ዶባታ ካብ ዓመ ኣትሒዛ ኣፅያ በዚ ድማ 80 ሚእታዊ ንግዲ ወዲቑ ውሕጅን ትሮፒካዊ ማዕበልን ንዝበዝሐ ክፋልቲ ሃገር እውን ኣዕኒዎ እዩ ኣባላት ደገፍቲ ዲሞክራሲ ሆንግ ኮንግ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ 53 ናይታ ከተማ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ክፍትሑ ብምሕታት እቲ ምእሳር ናይዞም ሰባት ዘሕንኽን ነታ ከተማ ዝተዋህበ መብፅዓ መሰረታዊ ሕጊ ዝፀረርኒ ክብሉ ተሰሚዖም እቲ ብዝሒ ዘለዎ ማእሰርቲ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ዝተገብረ ምምራፅ ሕፅያት ተቋምትን ዝተሰጋገረ ምርጫ ሓገግትን ዝተሓሓዝ እዩ ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምዝተረፉ ትሕዝቶታት ምሳና ከተምሲ እናዓደምኩ ርሑስ በዓል ልደት ንኣመንቲ ክርስትና